absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Já vás všichni vítám, pochopitelně dalšího pořadu tady z Midgardu. Jak jsme řekli, tak jsme se z Plzní vystřídali. Teď v podstatě do 23. hodiny máme tady prostor na sebe. No a v pokřivených zrcadlech, tak jak jste slyšeli, tak si naložíme nějaké důležité informace k tomu, abychom všechno lépe poznali, pochopili, abychom nějak okomentovali. Dobré, když budete nad věcí, protože toto všechno je jenom a proto, aby jsme si ukázali, kam to celé může dospět a kam to dospělo. To znamená, není to proto, aby nás to semlelo, je to proto, abychom si ten filmeček dokoukali, aby jsme se neošildili o něco. Tak vítám vás, Petr Václav, pochopitelně. No a pojďme nějakým způsobem to zahájit. Dneska slaví, už jsem říkal, dneska slaví Andreji a to se dobře ztratil. Že schodil, no tak to jsem tomu dal teda. No, prostě jsem to užil, dneska jsem to řešil, už jsem gratuloval, už jsem blahopřál. Ondřejky, ale hlavně dneska je Mezinárodní den kulturního dialogu. Říkal s Išou, za co, za všechno a jak a proč se, za co se vydává kulturní dialog, třeba je potřeba otrávit Tomia Okamuru, protože má blbý názory, jo. Je potřeba prostě udělat atentát na Putina. Nebo je potřeba zabít tamtoho a onoho, to je kultura, to je diplomatický dialog. Jo. Tady nějaký Lipánek má taky spoustu diplomatických, jaksi, bych to řekl, vyjádření, která jsou naprosto retoricky a co se týká protokolu diplomatů, absolutně nepřijatelný. Ono to není jenom tamtať, ono to zaznívá z Evropské unie. Je prostě vidět, jak ten svět kolektivního západu, jak je prolezlý těmi figurami, těmi kreaturama, jo. Kreaturama, které jsou absolutně mimo realitu, ale hlavně nemají elementární slušnost v sobě zakódovanou, tak vyznávají to, co vyznávají, nemůžeme se divit. Já bych tady s dovolením, tak bych tady měl jednu takovou věc, kterou bych vám do začátku pustil. Jo? To taky o něčem. Prosím vás, není to z Ukrajiny, jo? Je to naše, z našich lůhů a hájů. Je to Česká republika. Jsou to lidi od armády, jo? Tak pojďme na to.
Admirál Sokolov byl a díky bohu byl velitelem Černovské flotily a dneska byla potvrzena informace, že zahynul při úderu ukrajinských odvědných sil na velitelství Černovské floty. Spolu s ním bylo denacifikováno dalších 34 důstojníků jeho štábu, což znamená, řekl bych, v jednom okamžiku největší ztráty ruského námořnictva od bitvy u Kušiny v roce 1905, takže slava Ukrajině.
To je masakr, co? To je masakr, páne, to jsou hoši, tyjo. Tyto mydly, sláva Ukrajině. Normálně, tenhle ten pablb, se divím, jestli nepobírá plat jako ukrajinského nějakého generála. Oni jsou opravdu, ale totálně zblblí, jako jo. A to se mi líbilo, že probíhá denacifikace, kterou provádí Ukrajinci. To prostě úplně vidíte tu retoriku, jak je otočená a jak oni jsou zvrhlí úplně absolutně ve všem. V České republice voják vysokého postavení sláva Ukrajina. To je pozdrav nacistický, jasný nacistický symbol, jo. A to, že to tady používá Pekarová, ale že voják neví, jako, co to znamená, kdo to používal, to je vidět, co tady máme za svoloč. A tyhle lidi, ty by rádi poslali na ty jatka, na tu Ukrajinu, každýho, koho by potkali. Dneska je bouřlivé jednání ve sněmovně. O tom ani potom. Vzpomeňte si, co jsem tady říkal. Nevím, jestli to dneska vyjde, jo. Že by byli takhle rychlí, tyjo, to, že by to dneska jako už odklepli, že by tu nedůvěru vládě jakoby vyslovili. By bylo i na mě docela rychlý, takže já si myslím, že ještě to bude nějaký neplatný pokus, jo. Ale kdo ví? Kdo ví, jak rychle je potřeba zbavit ty panáčky odpovědnosti? Nicméně, mám tady pochopitelně pro vás bombóneček, který bych vám rád pustil. A je to, týká se to jednak těch vojáků, tady těch gum, to jsou fakt gumy, jako jo. To nemůžete jinak nazvat, prostě sláva Ukrajina, jako tam zahynul údajně tam zahynul nějaký velitel, super. Já jsem neviděl, že by Vladimír Putin nebo kdokoliv oslavoval smrt nějakého velitele někde. To je, jak bych to řekl, to je vití hyen na těch hrobech padlých. Jo. Vojáci mívali takovou čest vojenskou nebo takovou etiku, že pravda, sice se střílelo jako jeden na druhýho, ale nebyly to jako takovýhle prohlášení a super další mrtvé, jakoby, a zatleskáme si a hurá, že jsme někoho zabili, jako. To vůbec do toho vojenského řemesla nepatří. Vojáci po sobě střílejí proto, aby nepříteli sebrali živou sílu, používání třeba ochuzeného uranu v kulkách, kterýma se střílí po lidech, je prostě špatně, protože jak vás to lízne, tak za normálních okolností byste si to zavázali, ale takhle prostě máte smůlu, umřete, jo. Čili celý to střílení není o tom, aby umřelo co nejvíc lidí, ale aby co nejvíc lidí té živé síly bylo vyautováno z těch příštích bojů. Jo. O tom to je. To, že to vypadá, že to je hodně podobný, tak ono to je hodně podobný. Ale přeci jenom tam je ten rozdíl, jo, že není to slavnostní a není to velký potlesk a nějaký oslavování smrti jako takové. No ale my tady máme zjednání parlamentu, tady mám takovou perlu, jo? Tak pojďme na ní.
Vážené kolegyně, kolegové, děkuji, vážená předsedající, děkuji za slovo. Máme tady poměrně závažnou právní normu, která podle mého názoru potřebuje širší diskuzi, ne jak to tady paní ministryně Černochová nastínila během několika vět, to si myslím, že asi tak jednoduché určitě nebude. Vládní návrhy zákona, kterým se mění 4 zákony v oblasti obrany, jsou zásadní změnou obranné legislativy v České republice. Tento návrh zákona jasně mění obranou legislativu pro účely zapojení občanů České republiky do válečného konfliktu. To je vidět z většiny měněných ustanovení i z důvodové zprávy. Například ve změně zákona 219/199 sbírky o ozbrojených silách se rozšiřuje ustanovení o nasazení mimo území České republiky. Zabezpečení dopravy pro jiné státy. Je zde zařazena úprava dopravy mimořádnými vojenskými vlaky a jejich přednost dopravě po železnici, anebo se zde hovoří o bezpilotních prostředcích, dronech, a to bez omezení váhy do 20 kg. Podobně je to ohledně dopravy vojenskými letadly. Jako nejzásadnější změnu v zákoně vidím zavedení nového institutu do branného zákona, takzvané předurčení pro doplnění ozbrojených sil. K tomu je třeba jen věk nad 18 let, zdravotní způsobilost, podpis a potřeba ozbrojených sil. Zásadně mi tam chybí, že se v tomto případě nehovoří o obraně České republiky nebo jejich občanů. Je zde velké riziko, že právě tento institut, ale nejen on, by mohl sloužit k vyslání českých občanů do zahraničí, například na bojiště v Ukrajině. Velké potenciální riziko pro české občany představuje také zkrácení lhůty od doručení povolávacího rozkazu k nástupu na cvičení nebo operační nasazení až na 3 dny. Dosud to bylo 30 dnů. Se změněními dosavadních zákonů by vláda a ministerstvo obrany mohly aktivovat jen naši profesionální armádu, případně aktivní zálohy. Je tady přesně tedy vidět ten rozdíl, protože s tímhle návrhem zákona by ale v okamžiku přijetí dostala vláda k dispozici životy jakýchkoliv našich občanů v rozmezí od 18 do 60 let dle vlastního výběru, protože tento návrh zákona odstraňuje mnohé praktické překážky tomuto postupu. Čímž pádem tedy všechno přijetím tohoto zákona necháváme na vládě, necháváme na několika lidech, ne na poslanecké sněmovně, ne na parlamentu České republiky, na několika lidech. Co mě v tomto návrhu zákona dále znepokojuje, návrh, aby stát mohl využívat různých informací o občanech od ministerstvech a jim podřízených orgánů z různých databází jimi vedených. Tedy odvodní řízení by se tím značně usnadnilo, probíhalo by vlastně částečně předem. V současnosti je hlavní praktický problém právě ohledně sběru osobních informací o potenciálních odvedencích a také ohledně lékařských prohlídek. Ale lze si představit, že kdyby ministerstvo přestalo bazírovat na jejich kvalitním provedení a udělalo z tohoto kritéria méně důležitá, občané by pak měli jen velmi málo možností, jak se vyhnout odvedení. To zkrácení mezi obdržením povolávacího rozkazu a nástupem na operační nasazení až na 3 dny jasně ukazuje, že si s tím Ministerstvo obrany v určitých případech těžkou hlavu dělat nebude. Jak si má daná osoba stihnout vyřídit své osobní záležitosti jen za 3 dny a mezi tím stihnout třeba i zdravotní prohlídku? Chci věřit, že Česká republika zůstává právním státem a až tak daleko by to nedošlo. Proč ale zbytečně připravovat takovou legislativu, která by taková praktická rizika pro občany České republiky mít mohla? Celý tento návrh zákona vyvolává u řady občanů velké zděšení, že se opouští koncept profesionální armády a oživuje se branná povinnost českých občanů od 18 do 60 let. To veřejnost často ani neví, že tato branná povinnost stále trvá. Je vidět, že se nás vláda zrychleně snaží připravit na spuštění krizového stavu, ohrožení státu a válečný stav, a to i bez jeho projednání sněmovnou, třeba na základě mimořádného opatření vlády. To je prosím velmi důležité. Bez projednání sněmovnou na základě rozhodnutí několika lidí ve vládě. Nad rámec klasické obranné legislativy do novely kompetenčního zákona 2/69 je do tohoto návrhu zákona přidána pozice poradce pro národní bezpečnost, tedy funkce, která se zřizuje v úřadu vlády. Tento poradce má být současně i tajemníkem Bezpečnostní rady státu. Toto vidím jako největší problém a tato funkce bude velmi silným nástrojem premiéra, potažmo vlády. Tato funkce má být navíc finančně ohodnocena stejně, jako je plat vedoucího úřadu vlády. Přitom dříve nevídanou funkci poradce premiéra pro národní bezpečnost už zastává Tomáš Pojar z ODS, což schválila tato vláda 21. prosince 2022. Jaké kompetence bude tato pozice mít za mírového stavu a pro případ stavu ohrožení státu a válečného stavu? Kolik zaměstnanců mu je podřízeno nebo se plánuje, aby mu bylo podřízeno? Tohle by pan premiér měl jasně vysvětlit, jak je to myšleno. A nabízí se ještě úvahy, zda by takový poradce pro národní bezpečnost neměl raději být zvolen sněmovnou nebo celým parlamentem. Navíc, jaké jsou kvalifikační požadavky na tuto funkci? Má vůbec bezpečnostní prověrku nejvyššího bezpečnostního úřadu na nejvyšší stupeň? A jak dlouhý bude jeho mandát? Například 2x5 let, nebo na pořád, anebo jak říkáme my, na furt? Závěrem mi dovolte zdůraznit, že takto obsáhlou a nevídanou změnu branné legislativy není možné schválit bez předchozí odborné diskuze a navíc ji urychleně navrhovat ke schválení již v prvním čtení v režimu paragrafu 90 odstavce 2 jednacího řádu. Proto poslanecký klub hnutí SPD k tomuto návrhu zákona vznáší námitku ve smyslu paragrafu 90 odstavce 3 jednacího řádu poslanecké sněmovny, tedy proti tomu, aby poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s tímto návrhem zákona už v prvním čtení. Nevím, jestli se k nám připojí ještě další poslanecký klub tak, aby mohlo být na uvedený sněmovní tisk 368 dáno společné veto, ale doufám, že ano. Děkuji vám za pozornost.
Co k tomu dodat? To je ten směr, jenom to si ukázali, ten směr. To znamená na jedné straně pochopitelně virtuální odvodová střediska, změny zákona tak, aby v podstatě jste neměli šanci. Představte si, že oni zavolají tátu od rodiny, který je živitel, má hypotéku, tu platí a oni ho prostě takhle zrekvírujou a má 3 dny na to, aby se tam dostavil. Jo, za to nic nevyřeší. Není schopen dojednat s bankou cokoliv. To jsou prostě tak velké komplikace. My jsme probírali s Karlem, jo, tohleto. To je absolutně mimo realitu. Ale je to všechno v souladu s tím, že fakt se musí říct guma, jo. Sláva Ukrajina, jo. Sláva Ukrajina. Slyšíte to v parlamentu, slyšíte to v senátu, slyšíte to všude možná. Přitom Zelenskýho už mají ve světě absolutně, absolutně plný zuby. Už když přiletěl teďko do Ameriky, tak ho nevpustili ani do té sněmovny, aby tam řečnil. Nejsou na něho zvědaví. Já za chvilku řeknu proč. Já vám řeknu za chvilku proč. Protože to absolutně nesplnilo očekávání. A to, čeho se Amerika chtěla zmocnit, to dneska už má všechno pod kontrolou. Ruská federace. Je vymalováno, je dobojováno, protože to, co chtěli Amici, tu nejzajímavější část Ukrajiny, mít pod kontrolou, mít suroviny, mít všechno, co potřebují k tomu, co jim dneska chybí, tak to už dneska kontroluje Ruská federace. To je jeden ze zásadních důvodů, proč pomoc Ukrajině v Americe snížena na desetinu. Proč ho nenechali ani vystoupit, už na něj nejsou. Nikde na něj nejsou zvědaví. Jo? Takže mají ho, jak se říká, plný zuby. Ukázalo se to v OSN, kde pochopitelně on se sobě vlastní arogancí jak si neposlouchal, když mluvil brazilský prezident. A hned se mu to vymstilo, prostě šmitec, nesejde se s ním, protože se choval jako dobytek, jako hulvát. Jako někdo, kdo pro celý svět znamená to, co oni mu tloukli do hlavy. Oni mu vykládali, jak on tam bojuje za demokracii na celém světě a on to musí s tím Ruskem vyřešit. Jo. Nevyřešili vůbec nic přes to obrovské úsilí, nasazení, i živé síly ze zemí NATO, velkého množství zbraní, které byly ze 70% rozkradeny a přeprodány Bůh ví komu, kam. Přesto velké rozkrádání těch financí. Kongresmani prostě jednoznačně řekli, že dokud nevyúčtuje, tak nedostane žádné peníze. To samé řekl přeci Viktor Orbán. Viktor Orbán řekl, že to bude blokovat a že žádný peníze na Ukrajinu z Evropské unie neodejdou, dokud nebude vyúčtováno. No kdyby se vyúčtovalo, to bychom se všichni divili, že? A my pochopitelně bychom byli moc rádi, kdyby jsme měli někdy vládu, která bude jako Orbán. Prostě takovýhle styl ta vláda má mít. Vládu České republiky má zajímat to, co je České republiky. Dělat politiku a dělat všechno pro to, aby lidé v České republice se měli lépe. Viktor Orbán to tak dělá a vyneslo ho to až k ústavní většině. Ne k parlamentu, ale až k ústavní většině. Robert Fico aspiruje na, řeknu, další orbánovský styl politiky. A už to říká před volbama, už to říká na rovinu, že nebudou podporovat žádné financování z evropských fondů nebo z Evropské unie. A že Slovensko bude zásadně blokovat a vetovat všechno tohleto, protože chtějí mít mír. A míru lze dosáhnout jedině tím způsobem, že se přestanou Zelenskému dávat zbraně, protože dneska už to umírání těch lidí je tam naprosto zbytečné, protože Ukrajina už vůbec neovládá žádné strategické záležitosti, armáda selhala, není schopná jednoho průlomu. To znamená, že všechno, co se tam financovalo, přišlo vníveč. Čili, ale zase, vyúčtuj. Robert Fico říká, že pochopitelně se zasadí o vypovězení té americké smlouvy. Jo. A tohleto, takovouhle politiku je potřeba dělat. To do rektálu lezení těm americkým představitelům, ať už jsou to různé ambasády, nebo ti, kteří sem jakoby přijedou. Jo. A pak se ukáže, jaký to jsou skorumpovaný Parchanti, jo. Jo, tady mám jednu takovou hezkou věc. Jak ta pravda dohání, jakoby, jo, ty politiky. Takže máme tady takovou záležitost. Čekejte, máme tady takový nešvar. Dalo by se říct, máme tady takový nešvar. New York Times. Někdo může jako říct, že New York Times lžou třeba. Jo. Šéf Mezinárodního výboru Senátu USA, demokrat, autor protiruských sankcí Robert Menendez je obviněný z korupcie. Počas prihledok bylo najděných viac ako půl milionů dolárů v hotovosti zlaté těhličky a luxusné auta, které mu a jeho manželke zabavili. A to bude jeden chlapec za druhým, jo, a to až to, to se ta žumpa začíná jenom tak trochu otvírat. Za peníze daňových poplatníků, ať jsou to daňoví poplatníci v Americe nebo u nás, se financuje umírání lidí a nikomu to nepřijde divný. Nikomu nepřijde divný, že rezoluce OSN jednoznačně stanovuje, že se nesmí dodávat zbraně do místa konfliktu ozbrojeného. Dneska oni už zapomínají i na to, že do Evropské unie nemůžou přijmout, nebo do NATO nemůžou přijmout zemi, která do NATO nemůžou přijmout zemi, která je v konfliktu válečném. Za další, do Evropské unie nemůžou přijmout zemi, která nesplňuje určitá kritéria. Ukrajina, která ona byla na čelných místech. Dneska možná už je to úplně první místo, co se týká korupce, protože toho, co tam rozkradli, toho, co si různí tam papaláši nahrabali, letoviska na různých místech, které si nakoupili Zelenský a spol, jako to jsou ty lidi všichni slepí, nevidějí, neslyšejí a nadále budou vykřikovat sláva Ukrajina. Tady na naší půdě, na půdě třeba ministerstva obrany nebo voják, který je důstojník české armády, který je v uniformě, je ve službě, tak vykřikuje nacistická hesla. Takže chce mi někdo říct, že armáda České republiky je znacizovaná? Že už tam se k tomu veslu dostali nacisti? A že brzy ty nášivky, které mají Azováci, že je budou mít i naši vojáci? A že budou hajlovat třeba? Protože sláva Ukrajina to začíná a hajlováním to končí. A že budeme vyvyšovat hákové kříže? Protože přeci to k tomu patří. Protože jestli někdo financuje režim, který prohlásí Banderu za národního hrdinu, tak to přeci je do očí bijící jasný signál, že to asi není úplně košer. A je to zleva zprava, kde to jaksi je vysvětlováno. Jo. Píše tady Nela Lisková docela zajímavou věc. Většina občanů odmítá prolhanou českou televizi. Mají na to plné právo. Proč platit něco, čím pohrdám, pokud české televize nejde jen o ukrádání občanů? Ať si své kanály zakóduje a zájemci o lži, manipulace a propagandu si zakoupí kódovací kartu a mohou si užívat své hlouposti do sytosti. Dobrý nápad, já si myslím, že tohle Nela udeřila. To by mohlo někomu třeba jaksi něco přinést. Další skandál, jo, který se docela zajímavě ukázal. Polský ministr školstva uvědomil, že podnikl kroky na vydání Jaroslava Guneka, 98-ročného Kanaďana z Ukrajiny. Do Polska potom, co vyšlo najavo, že počas druhé světové vojny sloužil v nacistické jednotce SS Galicia. V pátek předseda kanadského parlamentu Anthony Rota pozval Gunku do kanadského parlamentu počas Zelenského prejavu. Rota představil Gunku jako ukrajinského a kanadského hrdinu, čo vyvolalo v parlamentě ovácie. Jenomže pak to celý prasklo. Pak to prostě prasklo. Co je to zač? Ten Magor, když to tady vykřikoval, já vám to ještě musím dokončit, jo, s tím sláva Ukrajina. Přednáška o dezinformacích. Admirál Sokolov byl, a díky bohu, byl velitelem černomorské flotily a dnes bylo potvrzeno, že zahynul při úderu ukrajinských ozbrojených sil. Začal radostně svůj dnešní projev v PS ex-velitel vojenské policie Otakar Foltín, aby po chvíli prohlásil sláva Ukrajině. To bylo to, co jsem vám poušel ten... Tak to bylo o dezinformacích. Přednášku o dezinformacích zahájí takovýmhle extempore. A tady za předsednickým stolem je blb, který tomu ještě tleská. Tak to už opravdu nevíte, kde se nalézáme. No nic, ono je to ty kluky dřív nebo později, ono je to dožené. Velmi zajímavá věc, kterou bych vám ještě chtěl pustit, zazněla od Roberta Fica. Mně se to líbilo, já jsem poslouchal celou tu jejich tiskovku, kde oznámili, že podávají žalobu na prezidentku Čaputovou, že jí v podstatě nachytali a vrchní soudce Žilinka, že byl zavolaný asi před rokem a půl Čaputový a dostával zadání, které asi napsal Lipšic, jak ho má zpracovat, aby některé věci byly staženy. Jo? Chtěla nahlížet do spisů a takové věci, prostě absolutně to, co jí nepřísluší. Takže chtěla ovlivňovat živé kauzy a zasazovala se o to, aby se to nešetřilo, aby to bylo zametený pod stůl. Chci to pustit a nějak mi to nejde, tak doufám, že mi to najede. Chtěl jsem pustit právě Roberta Fica v té druhé části, kdy přiblblí některý novináři mu dávali zvláštní otázky. Mně se líbilo právě, jak na to Robert Fico zareagoval. Normálně je spláchnul, to se mně fakt líbilo. Nevím, nemůžu to pustit. Točí se, načítá, ale nechce načíst. Tak, já si musím asi vystnout telefon, jak na to koukám. Protože mi to tady nějakým způsobem nejde. Nevadí. K tomu se ještě dostaneme. Robert Fico rozjel kampaň horkým způsobem, ale opravdu žhavým způsobem. Je vidět, že tu záchranu Slovenska, ještě takhle řeknu, myslí...
The transparency that is needed in politics. So a question about your campaign. Why are you promoting Russian propaganda? Do you think it makes you popular?
Já vám přečtu, na co se ho ptá ta... Pán Fico, otázka pro Dočevele. Že vám pomohou? Poslouchejte, co jí řek.
Tak dovolíte, odpovím po slovensky. Okay? Of course, I can also answer the question in English, but I will prefer Slovak language. Pani kolegyňa, ak je niekto na Slovensku alebo v Európe za mierové riešenie konfliktu na Ukrajine, tak je automaticky proruský. Ak niekto povie, že nechce posielať zbranie na Ukrajinu, lebo to len predlžuje konflikt, ktorý nemá vojenské riešenie, je proruský. Ak povieme, že sankcie nefungujú, lebo nefungujú, tak je proruský. Prečo nám nedáte právo si povedať vlastný názor na vojnu na Ukrajine? Pani rektorka, my nesme povinní opakovať retoriku Spojených štátov amerických alebo západnej Európy. My sme suverénna Slovenská republika. Prečo ja mám rozprávať to za každú cenu, čo hovorí váš spolkový kancelár? Ja mám povinnosť opakovať to, čo hovorí Macron? Nie. Slovensko je krajina, ktorá má aj určité historické väzby na národy, ktoré niekedy tvorili bývalý sovietský zväz. Slovensko je krajina, kde ľudia nežerú seno. Ľudia majú vlastný rozum. Asi nie je náhoda, pani redaktorka, že veľká časť slovenskej verejnosti si myslí, a to bolo zmerané nie nami, to bolo zmerané Globsekom, že za vojnu na Ukrajine je výrazne zodpovedná samotná Ukrajina. Alebo že Spojené štáty americké sú bezpečnostná hrozba. Tí ľudia majú nejaké názory. Tak prosím, nepredstavujte tu nejakú atmosféru, že keď my povieme, že tá vojna by mala okamžite skončiť a mali by si sadnúť a rokovať o miery, že to je absolútne automaticky proruské. To nie je proruské, to je proľudské. My sme ľavičiari, ja som sociálny demokrat. Pani redaktorka, ja viem, že na čele niektorých štátov sú aj hlavy štátov, ktorí boli niekedy vojaci. A vojaci radi strieľajú a hádžu granáty. Ale ja by som bol nerád, keby sme my mali voziť z Ukrajiny slovenských vojakov v truhliach. A ja som nejakých doviezol z nejakých iných krajín. A znovu vám to pripomeniem, to nie je naša vojna. A zase, mám právo to povedať, alebo nemám právo to povedať? Mám právo povedať, že v roku 2014 bolo vraždenie ruských civilistov fašistickými a polofašistickými ukrajinskými jednotkami? Mám právo to povedať. Mám právo povedať, že pluk Azov je fašistický pluk a že tvorí súčasť ukrajinskej armády? To nie sú nejakí nezbedníci. Ja som nevidel nezbedníkov s tankami, s gulometmi a možno s nejakými delostreleckými artilériami. Mám to právo samozrejme povedať. Mám právo povedať, že Slovensko je suverená krajina, budeme si robiť slovenskú zahraničnú politiku. Mám právo povedať, že je neseriózne, ak Ukrajinci podali na nás žalobu kvôli obiliu? Samozrejme, že to je neseriózne a že to je nenažraté zo strany Ukrajiny. Čo si to vlastne dovolujú? Veď vo všetkom, čo bolo treba, sme im pomohli. Neviem, či ste boli, prepáčte, nemám takú informáciu, ale keď začali prichádzať prví utečenci z Ukrajiny, to boli naši ľudia v Sobranciach a v okolí, ktorí takto vítali. Dávali im chleba, dávali im mlieko, ubytovali ich. A obrovská väčšina týchto ľudí, ktorí to robili, boli naši voliči. Tí ľudia potom išli ďalej, cez celé Slovensko a sú tu. A súčasne vy nám teraz hovoríte, že to je proruské. Čo je na tom proruské, že hovoríme za Slovensko? Ja tu nie som za to, aby som hovoril za Spojené štáty alebo za iné západné krajiny, ktoré majú iný názor. My máme tento názor. A ak automaticky ste za mier, tak ste proruský, tak prosím, kľudne používajte tento narratív, ale my tento narratív odmietame. Pani redaktorka, ja nepotrebujem ruské médiá ani nič iné, pretože ja sledujem aj iné médiá. A tie médiá jednoznačne potvrdzujú, že tam došlo k zavraždeniu veľkého počtu civilistov ruskej národnosti na Ukrajine. Boli tam hrozné scény, boli tam hrozné veci. A dúfam, že nebudete so mnou viesť teraz polemiku, že členovia pluku Azov, ktorý je súčasťou pravidelnej ukrajinskej armády, má na sebe symboly nacistické. Keď sa na nich pozriete, na tých chlapov, ktorí sú tam, to sú čistí fašisti. A prečo to nemôžeme povedať? Viete, my sme sa dostali do takej situácie na Slovensku, že my ani to nehovoríme, čo sa dnes hovorí v Spojených štátoch. Prečo v Spojených štátoch nepustili do kongresu rečniť pána Zelenského? Napriek tomu, že pred rokom a pol ho tam privítali zo standing ovation. Viva prezident Zelenský. Teraz ho ani nepustili do kongresu. Iba sa s ním bavili v kancelárech a povedali mu, no pozor, my tu nebudeme financovať 20-ročnú vojnu, nemáte žiadne výsledky na vojenskom poli a zdá sa, že vojenské riešenie nič neprináša. Tá definícia, že neviete poraziť jadrovú veľmoc v konvenčnej vojne, absolútne platí. Prečo sa nechceme všetci dostať do reálneho pohľadu na tú vojnu? A ten reálny pohľad je, to Rusko neviete vytlačiť z toho Krymu. To Rusko neviete v danom okamihu vojensky vytlačiť ani z území, ktoré kontrolujú. Či ideme teraz zobrať Ukrajinu do NATO a začneme tretiu svetovú vojnu? Ďakujem, neprosím si. Mám právo povedať a hovorím to, ak by som bol predsedom vlády Slovenskej republiky, my budeme vetovať členstvo Ukrajiny v NATO. Ale nie, že preto, lebo sa nám nepáči názor ukrajinskej verejnosti, ale preto, že tu chceme mier a bezpečnosť. Členstvo Ukrajiny v NATO znamená tretiu svetovú vojnu. To sú naše suverénne postoje. Prosím, neberte nám ich. Nehovorte automaticky, keď mám iný názor, že som proruský. Ja som suverénny slovenský politik a takýto aj chcem zostať najmä po toľkých rokoch, čo som zažil, čo je medzinárodná politika. Pani kolegyne, ja som to zažil, ako fungovala Rada Európskej únie. Sme čakali premiéry 2 hodiny na začiatok Rady Európskej únie, kým sa dohodla pani Merklová s pánom Sarkozym a potom prišli a povedali nám, aký bude záver Rady Európskej únie. Ja si neprosím takúto dobu. Ja si neprosím, aby nám zobrali právo veta členským štátom Európskej únie. Ak nám zoberú právo veta a viem, že Nemecko je frontliner, pokiaľ ide o odobratie práva veta členským štátom, tak Európska únia stráca na význame. Ale potom stratia všetci. Všetci stratíme. Nie iba Slovensko, ak by náhodou bolo vyradené, ale aj ďalšie a ďalšie krajiny. Takže poprosím vás, rešpektujte nás. My sme suverénni slovenskí politici a odmietam narratív, že ako náhle máme iný názor, tak automaticky sme proruskí.
Tak, omlouvám se za tu kvalitu, to se trochu nepovedla, ale znovu říkám, je to nějaká souhra. Je to totiž o tom, že internet máme tady takový, jaký máme, a pokud takhle večer asi někdo pracuje hodně, tak ten Vodafone tam nestíhá. Nic, doufám, že jste aspoň něco z toho slyšeli. Soudružka z Deutsche Welle začala útočit na Roberta Fica v tom smyslu, že přesně toto je ta proruská propaganda. Jo, to je ta ruská propaganda. Takže jí to vysvětlil. A mně se líbí, že to Robert Fico takhle řekl na plnou pusu. A všimněte si, jak tam hned podhodil, že když nás vyhodí z té Evropské unie, tak nás vyhodí. Prostě on neříká, že odejdeme, ale já si myslím, že se to dá udělat takovým způsobem, že to začnete rozkládat zevnitř, protože budete vetovat ty nesmysly, všechny ty nesmysly, které se tady mají zavádět, jo. Co nám sem tlačí, tak prostě vetovat. A prostě oni vyhodí tu zemi, prostě, nebo to budou chtít jinak obejít a pak to pochopitelně vyvolá nějakou reakci. Čili řeknu, mně se Robert Fico s tím, jak těžce přitvrdil, tak se mi líbí. A takhle je mi, jak bych to řekl, já nemám jako nějaký vztah k Robertu Ficovi, jako osobně, je mi sympatický nějakýma věcma, ale nejsem nějak jako jeho velký fanda, ale fandím politikovi, který rozjede před volbama, na férovku řekne ty věci natvrdo. Řekne prostě, že to vidí takhle. Tady všichni si na něco hrajou, jo. Všichni si něco hrajou a přitom Zelenský vydal zákon, ve kterém říká, že Ukrajina nebude nikdy jednat o míru s Ruskou federací. Chápete, co to znamená? Toto je odsouditelné, protože to, že to vydá jako zákon, tak to vypadá, že on to chce do posledního Ukrajince. Že to takhle má zadání. A až dojdou Ukrajinci, tak budou Slováci a pak budou i Češi. Protože přeci celá ta věc je program T4, který pokračuje vyhlazování Slovanů. Vyhlazení Slovanů v jejich teritoriích. Nejlépe Slovan Slovana. Protože Anglosas Slovana, To je složitý. To vidíme na té Ukrajině. Čili jednoznačně Robert Fico tleskám, to, že nachytali Čaputovou u té, to není ani zneužít, víte co, zneužít pravomoc nebo zneužití funkce může udělat nějaký důstojník u policie, jo. Může tu funkci zneužít třeba soudce, ale prezident, který ve své podstatě, no prezidentka, který ve své podstatě jako se totál má zasadit o to, aby tyhle věci byly úplně mimo ní, jo, tak ze sebe udělá vonuci, který nějaký asi Lipšic napíše, jak to má tomu Žilinkovi vysvětlit. a ona mu to tam koktá jako zadání. A on ji normálně poslal do jetele a řekl, že prostě toto není věc, kterou by měl s ní probírat a že na to reflektovat nebude a že se k tomu ani nehodlá vyjadřovat. No a on to zveřejnil, že jo. Protože oni zaútočili. Pochopitelně je, že chtěli se dostat asi pravděpodobně k řadě kauz, které by nějakým způsobem potom stornovali a Bůh ví co všechno, no tak to vidět jako přes kopírak u nás. Jo. Pavel by rád rozhodoval zase o těch milostech, že by udělil milost, když odsoudí třeba Nerudovou za to, že se někam tak zvláštně ztratilo spousta peněz z těch 2 miliard. Nebo že se obchodovalo prostě s těma titulama zase. Že se prodávaly některé věci k tomu studiu, jako třeba byly práce hotové a tak, ukradli to, že jo. Teď mě plagiátorství, že se tam pěstovalo a tak dál, tak dál. To je to, jak ona se chlubila, ta prázdnuše Nerudová se chlubila, jak řídila tu fakultu s tím rozpočtem 2 miliardy. Jo. No řídila, ale jak? Čili Robert Fico to pojmenovává. A nakopli to tam hoši úplně na tvrdocha. Líbilo se mi, jak Robert Fico zavázal, on postavil ty novináře před nelehké rozhodnutí. Jo. On předložil závažné téma, za prvé. Za druhé to téma předložil způsobem, který je v podstatě těžko obejitelný způsobem, jako jedna paní povídala, tak se Fico vykecal. Jo. Bude z toho žaloba. Pochopitelně má to nějakou procesní jakoby cestu, má to procesní protokol, ale je to krok a teďko pochopitelně ty novináři vidějí, že ten Fico, to už teda vyjeli, že jo, řekli, že progresivné Slovensko už předhonilo Fica, pochopitelně, nevím na základě čeho. Takže to jsou jenom takové prostě plácání prknem o hladinu rybníka. Ale teď tady mají budoucího premiéra, pokud Čaputová nepřijde na to, jak skrčovat ty volby, tak ty novináři seděli na tiskovce budoucího premiéra a teď se musí rozhodnout, jako jo, jestli už konečně přehodějí vexl. Čímž by museli začít jakoby trošku jinak psát a de facto dávat za pravdu Ficovi a zveřejňovat věci, které opravdu se na Slovensku dějí. To proto, aby nestratili tvář, aby byli fakt ty novináři. A nebo tu chcípající kobylu budou podporovat všema možnýma způsobama až do její smrti. A potom pochopitelně zhynou, protože potom ty lidi nebudou kupovat ty noviny, nebudou dávat reklamy a tak dále. Takže bude to ztráta pro ty deníky a pro ty všechny. Takže on je zatáhl do situace, rozehrá s nima šachovou partii, kdy jim dal silné téma, řekl jim, že zatím nikdy o ničem nepsali a že teď jim vlastně to téma dává. A říká jim to z pozice víceméně budoucího premiéra. A teďko, co ty novináři? Chtějí si toho budoucího premiéra naklonit, respektive jako už konečně uvěřit tomu, že to bude ten Fico? Nebo tomu nechtějí uvěřit? Já jako nechci předjímat, rozumíte, ale ta jeho pozice je velmi silná. A ty novina, a to bylo neskutečně chytrý od toho Roberta Fica. On je postavil, u nás na vesnici se tomu říká, postavil je držkou ke zdi prostě. Postavil je hubou do kouta a oni teďko musí vypřemýšlet a teď musí jako to. Tato tam zkusila, ta z Deutsche Welle, že to je, že Robert Fico je pochopitelně proruské, propagandista. A on jí to vysvětlil. On jí vysvětlil, že on je slovenský politik, budou ty věci pojmenovávat, budou je říkat, budou je nazývat tak, jak jsou, nebudou se za nic skrývat. Podle mýho to jsou body jako blázen, jako na Slovensku. To Slovensko je trošku ještě jinak než tady v Čechách. Slovensko je víc jak z 50% k 60% je proruské. Skoro 60% nebo přes 60% Slováků má jasno, co se týká speciální vojenské operace. Jak to bylo, proč to bylo, kdo je vinen, že to není Ruská federace. A oni jsou z toho úplně hotoví. Čaputová teďko je v té Americe, že jo. Teď přemýšlej, co tam s tím udělají. Zajímavá kauza, která tam se dále rýsuje, jo. Že syn majitele firmy Asset, to jsou ty antiviráky, že jo, tak dostal nějaký, vyhrál nějakou soutěž na něco, vysoutěžil nějakou zakázku v uvozovkách, nebo dostal nějakou pobídku, docela nemalou, na nějakou zakázku, to znamená, že to jsou peníze, které vyžebrali, když teda musí s tím něco udělat, jo, s tím proruským Slovenskem, tak pravděpodobně tady natekly nějaký peníze někam, za který se má něco udělat, jo. Rakušan se nechal slyšet, že budou dělat za 40 milionů kampaň, aby zviditelnili a ukázali, jak vláda je geniální, jo. Takže za 40 milionů proběhne volební kampaň ODS, pětikoalice, ale spíš ODS, a bude to z peněz daňových poplatníků. Tomu se říká jako drzost. A dneska bude asi hlasování o důvěře vlády, protože minimálně teda požadují odstoupení Rakušana. Jenže Rakušan, když odstoupí, tak to je jeho konec, protože ten je smočený v tolika kauzách. A některé věci prostě rychle vyplujou na povrch, protože tam, kde drží palec, aby to ucpal, aby se to nedostalo, tak on těch palců nemá tolik, kolik je těch děr, kterýma to utíká. Jo. Takže ve chvíli, kdy ještě mu odeberou možnost tam ty palce, který má, aby tam držel, tak to se ještě dozvíme věci. Počkejte. Takže to bude. Mám tady nějaké další, koukám. Ano, 3 dny před volbama, to je ten deník SME, jak tam hned, jak to progresivné Slovensko, jak jde nahoru. Kdo by ho volil? Vždyť Slováci si už tu zkušenost udělali. Já jsem dneska mluvil tady s mým sousedem tady, Dvořákem, to je Bodrý tady, Hanák. A jsme se bavili o tom, že ta vláda asi padne, aby lidi zapomněli a že by je pak lidi zase zvolili. A on říkal, lidi jsou tak nasraný, mluvil expresivně tak, jak to říkal on. Ty už nikdo volit nebude. Ty lidi, co je volili, jenomže, víte co, to je teď. To je teď. Za rok a půl. I to bylo i předtím, ne? ODSka, to bylo kaos. To byla rozkrádačka. Teď se na to podívejte, co tam je za lidi. Saša Vondra. Rozkrádačka, do dneška nic nevysvětlil. Boleli ho záda, tak nechodil k výslechům, jo, na policii. Odmítal. Ignoroval policii. Normálního člověka by zbalili, hodili by ho do vazby, aby byl k dispozici vyšetřovatelům. Když teda nechce a zdráhá se podat vysvětlení. A pozor, tam nešlo o 500 tisíc, tam šlo asi o 120 milionů, že jo. To je ten zvrhlý, to je ten zvrhlý svět. Jo. Tak, co řekla Černochová, to mi tady píše. Božena Blanka. Byla sranda s tím. Už odstoupil v té Kanadě, už to má dozvuky. Černochová. Pokud Slováci opustí prozápadní směr, budeme první na ráně. Předvolební průzkumy na Slovensku favorizují směr ex-premiéra Roberta Fica. Ten slibuje zastavení dodávek zbraní na Ukrajinu, odsuzuje západní sankce proti Rusku a spílá Severoatlantické alianci. Východní křídlo máme tady. Participujeme s ostatními zeměmi. Ve chvíli, kdyby tady byly tendence, že by Slovensko snad mělo opouštět pro západní směr, my budeme první na ráně. To nesmíme dovolit, dodala a připomněla, že na Slovensku působí mnohonárodnostní uskupení NATO pod českým velením. Co tím chce říct? Si to přeložíme, jo? Ona teda říká, že s tím budeme muset něco udělat. Jo. To nesmíme dovolit, řekla a připomněla, že na Slovensku působí mnohonárodnostní uskupení NATO pod českým velením. Takže Češi nakonec udělají špinavou práci na Slovensku, že by jako NATO zasáhlo do voleb, to by bylo hodně silný kafe. To si myslím, že by asi neustáli potom. Ale ta retorika, jo, ta je normálně děsivá. Ta je děsivá. Protože když tohleto si dovolí říct ministryně obrany, tak to vypadá, že teda na Slovensku ty volby bude dozorovat Česká republika, protože tam velí nějakým jednotkám NATO. Si dělá srandu, ne? To napsal, to bylo na Seznam zprávy, to vyběhl. Oni si, tady fakt jako kolik je hodin. Pamatujete se na Černý barony, co tam řekl ten vysoký kulak? Jsi se teda pěkně nadělal do krku. To je, ano, to je přesně. Otevřené dveře k zákonem posvěcené cenzuře a protiústavnost poplatku pro Českou televizi a Český rozhlas, tak hodnotí novely skupina právníků. Institut pro libertáte, sdružující právníky, upozorňuje na závažnější dopady novelizace, kterými jsou otevřené dveře k cenzuře, protiústavnost a nové koncepce koncesionářů a de facto zavádění daně podnikům. První výtku vznesl institut k zavedení pojmu odpovědný přístup, který dle něj otevře dveře k novodobé cenzuře. Současné zákony o České televizi a ČRO definují v paragrafu 2 mezi hlavní úkoly těchto veřejnoprávních médií poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů. Nově se má v rámci tohoto paragrafu zavést výkladové ustanovení, které říká: ustanovení tohoto zákona týkající se poskytování veřejné služby v oblasti televizního a rozhlasového vysílání se vykládají v souladu s principy univerzality, nezávislosti, kvality, rozmanitosti, odpovědného přístupu a inovace. Ustanovení tohoto zákona týkající se poskytování veřejné služby v oblasti televizního a rozhlasového vysílání se vykládají v souladu s principy univerzality, nezávislosti, kvality, rozmanitosti, odpovědného přístupu a inovace. To je odpovědný přístup. Jako, že jsou cinklí pro vládně, že jsou ideově správně vyladěný. Jako, to za soudruhu teda. Aspoň ty věci byly jasný. Pojďme si zahrát, protože to je fakt jako, to je hustý.
Dobrý večer, krásná dámo, noc se krátí, nemyslíte, dovolíte, chtěl bych znáti vaše jméno. Vaše jméno, slečno.
Láska.
Já
Hrazina. Hrazina kde?
Zemřece tvoje láska.
Láska. Lásko.
Co mi chceš?
Jsi tady ještě.
Jsem u tebe.
Jsi u mě, ty.
Co pak?
To je dobře.
Noc je krásná, nebe svítí.
Věznou sítí padá láska.
V noci láska říci smíti svoje jméno. Noc je můzou velkých básní.
Všechny krásky ještě zkrásný.
V noci najdou všechny lásky svoje jméno.
Ty, řekni mi, jak to, že ty jsi moje láska?
Máš mě rád.
A jak to víš?
Jsem řekce tvoje.
Jsi barevný sen, který dýchá.
Jsem živá, tak pojď přece blíž.
Není ti zima?
Ne.
Nechceš mě kabát?
Ne.
Jako když začíná pršet?
Ne.
Já vím, nezačíná.
Si zahráli, ne? Tak, do čeho se dáme teď? No já si myslím, že jsme to už tak nakopli, tak pojďme ještě okolo té Ruské federace trošku, protože víme, že Ruská federace předsedá Radě bezpečnosti OSN, což je velmi důležitá souhra některých okolností. Prejavu Sergeje Lavrova na zasednutí Rady bezpečnosti OSN na tému udržování mezinárodného míru a bezpečnosti. Podpora zásad a cílů charty OSN prostřednictvím účinného multilateralismu. Udržování míru a bezpečnosti Ukrajiny. New York 20. septembra 2023. Hlavné tézy. Od skončení studené vojny si Západ na čele se Spojenými štátmi přisvojil postavení nejvyššího arbitra osudou celého lidstva a hnaný komplexom výnimočnosti čoraz viac a vo velké míře ignoruje odkaz otců zakladatelů OSN. Západ sa dnes odvoláva na normy a zásady charty selektívne, príležitostne, výlučne podľa svojich sobeckých geopolitických potrieb. To nevyhnutne vedie k podkopávaniu globálnej stability, prehlbovaniu existujúcich napätí a podnecovaniu nových. Nevzdávame sa rokovaní ani teraz. Ukrajinský prezident Zelenský podpísal dekret zakazujúci rokovania s vládou Vladimíra Putina. Ak o ne majú Spojené štáty taký záujem, myslím si, že by nebolo ťažké vydať príkaz, aby sa Zelenského dekret zrušil. Dnes v retorike našich oponentov počujeme len heslá invázia, agresia, anexia. Ani slovo o príčinách problému, o tom, ako dlhé roky pestovali očividne nacistický režim, ktorý otvorene prepisuje výsledky druhej svetovej vojny a dejiny vlastného národa. Zatiaľ, čo vyslovujú zaklínadlá o územnej celistvosti Ukrajiny, bývalé koloniálne metropoly mlčia o rozhodnutiach OSN o tom, že Paríž musí vrátiť francúzsky majote zväzu Komorských ostrovov a Londýn sa musí stiahnuť zo súostrovia Chagos a začať rokovania s Buenos Aires o Malvínskych ostrovoch. Tieto fakty hovoria o najhlbšej kríze medzinárodných vzťahov a o nedostatku vôle a ochoty Západu túto krízu prekonať. To sú vlastne potenciálne další rozbušky. To sú veci, ktoré oni ignorují, přestože im to bolo uloženo. Oni ignorují a môže to být opäť zase záminka, dôvod, nebo proste se to tam vyklube, pretože sú to neřešené veci. A teď je otázka. Jak je možné, že OSN k něčemu dospěje, že aby se předešlo, protože co je cílem OSN? OSN bylo založeno s cílem zabránit válečným konfliktům a předejít jim diplomatickými cestami řešení. Zajímavé je, že když země, která jaksi je ve zvláštním postavení a to se týká, dejme tomu, nacistických kořenů, nacistických symbolů, velmi podivných a prapodivných biolaboratoří, projektů vlastně výroby nebo testování biologických zbraní hromadného ničení a tak dále, tak dále. Tak když takováto země si přijme, že nebude jednat o míru, co k tomu dodat? Když nebudou jednat o míru, to znamená, že opravdu chtějí zhynout? No asi jo. Larry Johnson. Strata bohatých území Kyjeva znížila záujem USA o Ukrajinu. To je to, co už jsem předtím říkal. Rusko obsadilo ukrajinské regiony, které jsou nejbohatší na zdroje, a kyjevský režim ich nedokáže vrátiť. To je presne dôvod, prečo Spojené štáty strácajú záujem o Ukrajinu. Tento názor vyjadril dnes 23. septembra bývalý analytik CIA Larry Johnson v rozhovore na YouTube kanáli Stephena Gardnera. Vysvetlil, že Rusko de facto kontroluje práve tie územia, ktoré by chcel kontrolovať sám Washington. To je dôvod, prečo Spojené štáty tak vytrvalo tlače ukrajinské ozbrojené síly do samovražedných útokov. A práve to, že neprinášajú želaný výsledok, bolo práve dôvodom chladnej atmosféry, ktorú Zelenský po príchode do New Yorku cítil. Johnson zdôraznil, že šéf kyjevskej chunty bol zjavne nespokojný so stretnutiami v OSN, keďže mu nesľúbili viac zbraní. Možno tieto stretnutia nedopadli tak dobre, keďže investičné príležitosti na Ukrajine sú neperspektívne. Prečo? Pretože najbohatšie regióny a priemyselná základňa Ukrajiny sa nachádzajú na územiach, ktoré Rusko oslobodilo a bude kontrolovať, vysvetlil odborník. Spojené štáty sa podľa neho chceli dostať do oblasti Ukrajiny, bohatých na zdroje skôr, ako ich ovládne Rusko. Rusko však takémuto scenáru spustením vojenskej špeciálnej operácie zabránilo. Ano, to byl také jeden z důvodů. Jenomže to je důvod, proč Spojené státy neustále vymýšlí, jak toho Rusa dostat do nějaké pasti. Jak otevřít třeba druhou frontu, aby to Rusko muselo se nějakým způsobem rozdělit, ta záležitost s otevřením druhé fronty. To byla i v podstatě před válkou druhou světovou, tak to byla ta zimní válka s Finskem, kterou chtěli využít anglosasové spolu s Francouzema k bombardování Sovětského svazu. Potom to jsou věci, které se používaly právě třeba, když si vezmete, tak druhá světová válka, Churchill, proč měl otevřít druhou frontu? No, aby to Německo v podstatě to nedávalo, aby to nezvládlo. Jenomže Churchill na to kašlal. Otevřel druhou frontu až ve chvíli, kdy bylo evidentní, že Sověti budou vítězná mocnost. Potom se honem rychle přidali. Ale to je věc druhá, to už jsme tady xkrát řekli. Čili Náhorný Karabach. Tam se měla spustit roztržka, která by přivedla a přivodila by jednoznačně nutnost tedy otevřít druhou frontu. Oni to zkoušeli, že jo, Poláci, že vletějí na Bělorusy, že tam udělají nějakou provokaci a že tam vyvolají konflikt. Tam tomu zabránili Wagnerovci. Potom to zkoušeli tam někde u té Moldávie, tam tomu zabránili Wagnerovci. Teďko v Náhorním Karabachu Rusko poskytlo humanitární pomoc, to znamená evakuovalo obyvatelstvo z těch ohrožených míst, evakuovalo obyvatelstvo, čímž naplnilo to svoje poslání, které tam mají. Rusko tam nemělo poslání bojovat s kýmkoliv, kdo napadne, dejme tomu, to obyvatelstvo. Takhle to nebylo myšleno. To asi dává logiku, protože to by znamenalo, že Ruská federace prostě někde bude a bude někoho ochraňovat. No, to asi ne. Takže není to žádná zrada, nekoná se žádná zrada, ani Ruská federace, ani Vladimír Putin nikoho nezradil. Je to jenom o tom, že za nějakým účelem bylo potřeba rozpoutat konflikt, který by zaměstnal armádu Ruské federace zase někde jinde. Po celé Ukrajině došlo k vlně hromadných výpovědí lékárnic kvůli hrozbě mobilizace. Na Ukrajině lékárnice odcházejí z práce a masově opouštějí zemi. Důvodem je rozhodnutí úřadu, které jim ukládá povinnost registrovat se u armády. Jen za poslední dva týdny skončily tisíce lékárníků, řekla Jelena Prudníková, šéfka ukrajinského sdružení Pharma Rada. Majitelé lékáren jsou podle ní v panice, protože lidé podávají výpovědi a odjíždějí do Evropy dříve, než se jim zavřou hranice. Otázka zůstává otevřená, kdo bude pracovat, zvláště když v tomto odvětví již existuje vážná krize, dodal autor publikace. Prudníková poznamenala, že ženy začaly dávat výpovědi začátkem září a mnohé už doslova sedí na kufru. Lékárnice ze západních regionů opouští Ukrajinu ve zvláště velkém počtu. Není se co divit. Chlapi odvlekli a teď ještě budou chytat ženy a rváty do toho mlenku, že? Ale to je teď to, co přečtu, je hodně, ale hodně něco vypovídající a pravděpodobně to možná změní některé přístupy. Rozvědčíci ruských ozbrojených sil zničili na Ukrajině tank Leopard s čistě německou posádkou vojáků Bundeswehru, píší ruská média s odvoláním na velitele průzkumné skupiny. To je to, o čem jsme se tady bavili, že to bude dodáno i s těma posádkama. Oni tvrdili, že ne. Vidíte a operuje tam Bundeswehr. Co to znamená? No za normálních okolností by to znamenalo, že Německo je ve válce s Ruskou federací. Oficiálně. Protože kdyby aspoň měli, dejme tomu, uniformy ukrajinský, jo, tak, a to by museli mít kontrakt, že jo, s ukrajinskou armádou. Takže vojáci Bundeswehru v tancích Leopard bojují na Ukrajině. No, to nebude jednoduché. Tak uvidíme. A zpráva z Daily Telegraph. Zelenský pozval umělkyni Marinu Abramovičovou, aby se stala ukrajinskou velvyslankyní. Kdo by to nevěděl? Abramovič je skandálně proslulá umělkyně, která malovala prasečí krví a účastnila se pochybných druhů performací, které jsou zcela oprávněně spojovány se satanismem. Na síti jsou k dispozici její děsivé fotografie z takových obřadů. Nyní Zelenský navrhuje, aby se tato statistika starala o ukrajinské satanistka, aby se tato satanistka starala o ukrajinské školy. A proč se tomu nedivím? No tak nevím, no tak má-li být velvyslankyně, proč se bude věnovat školám? No to je jedno, tak někde asi. No tak svých svým ne, bych řekl asi, co k tomu dodat. To už ani není o ničem. No. Řekl bych, že ještě si můžeme dát tomu Slutský. Zlatá miliarda jde cestou seba izolácie. O izolaci Ruska se dá hovorit len ironicky. Povedal pre portál News.ru predseda výboru štátnej dumy pre medzinárodné záležitosti Leonid Slutský. V komentári vtipu ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova o utrpení našej krajiny v dôsledku izolácie poznamenal, že kolektívny západ sa dostáva do pozície, ktorú sa snaží vytvoriť okolo Ruska a jeho spojencov. Po nejakom čase bude možné hovoriť, ak nie o izolácii, tak o postupnej samoizolácii zlaté miliardy. Zvyšok sveta odmietá neokolonializmus a pokusy o diktatúru, vnucovanie výnimočnosti Spojenými štátmi a ich európskymi satelitmi ako absolútne destruktívne prvky, povedal Slutský. Zdôraznil, že okolo Ruska existuje silná konzolidácia síl obhajujúcich výstavbu multipolárneho sveta. Sme kľúčovými účastníkmi popredných medzinárodných formátov, ako napríklad BRICS. A ich expanzia hovorí za všetko, konštatoval poslanec. Pripomeňme, že predtým Sergej Lavrov na stretnutí s generálnym tajomníkom Ligy arabských štátov Ahmedom Abu Algeitom vtipkoval, že Rusko trpí izoláciou. Odpovedal tak na otázku, ako sa darí krajine. Stretnutie politikou sa uskutočnilo v sídle OSN v New Yorku. No tak musí z toho být sranda, že jo? No ale tak Adamová říkala, že to je strašný, že tomu Rusku hrozně jakoby trpě a že to Rusko je na kolenou. No, tak pojďme úplně k něčemu jinému. Všimli jste si jedné věci, a to i tady na Alternativě. Někteří vykřikovali tady, že Vladimír Putin, že má nějaká konta, že má nějaký prostě majetky mimo Ruskou federaci a že je to vlastně takový dvojaký člověk, který je nějakou figurkou, kterou někdo řídí a Vladimír Putin z toho profituje a zabezpečuje se na stáří. Kdyby aspoň ti, kdož to tvrdí, jo, byli z desetiny takový vlastenci, jako je Vladimír Putin. A hlavně, kdyby měli takové výsledky. Já chci prostě připomenout, že Vladimír Putin se nechová jako někým řízený prezident nebo řízená politická loutka. Protože řízenou politickou loutku poznáte podle toho, že má každé ráno jiný názor. Zpravidla je to proto, že se velmi rychle mění zadání, podle kterého mají působit tyto. Čili Vladimír Putin funguje konzistentně, vytváří a pozor, plní sliby, které dává ruskému obyvatelstvu. Ruská federace neskutečným způsobem ekonomicky roste. A životní úroveň lidí v Rusku také roste. Obliba Vladimíra Putina také roste. A Vladimír Putin, jedna taková věc, jo. Slyšeli jste někdy, že by v některých zemích byla obstavena konta Vladimíra Putina? Že by jeho majetky v některých zemích byly předmětem nějaké obce nebo nějakého zabavení nebo nějakého zabrání, zkonfiskování a podobně. Jestli máte takový příklad, tak mi ho pošlete, já teda nemám. Z čehož jednoznačně vyplývá, že kdyby taková věc existovala, tak pochopitelně mainstream by to okamžitě by to tady větral, jo. A někteří lidé z alternativy by to asi větrali taky, aby ukázali, že měli pravdu. No ale ono to neexistuje, že? O čem to tedy je? No, ono to asi bude o tom, že to byly pomluvy a lži. Pokud někdo chcete odpověď, důkaz, pochopit, nějakým způsobem začít vnímat způsob uvažování Vladimíra Putina a to, proč některé ty, řeknu, party, jo, hraje tak, jak je hraje. Protože z hlediska toho, jak Vladimír Putin řeší všechny ty věci okolo Ukrajiny, okolo Afriky, okolo BRICSu, to jsou ohromné šachové partie. Tak abyste to pochopili, proč to dělá a proč je tak silný, proč umí i s těma svýma odpůrcema, kteří jsou třeba v Dumě nebo někde tam v tom Kremlu a podobně, proč i s nima je schopen se domluvit na určitých postupech a získat podporu pro určité věci. A to ale není, že je nějaká figurka, jo. Naopak, to z něho činí právě toho, kdo musí i doma umět vykomunikovat, vyargumentovat, vybalancovat to, co hodlá udělat. Čili, a to je třeba důvod, jo, že asi by těžko Vladimíru Putinovi prošlo, aby na Náhorním Karabachu tam za místní obyvatel umírali ruští synové. Prostě to by narušilo celou tu záležitost soustředění se na Ukrajinu. Čili oni by to hned použili, že jo, proti němu. To znamená, že otevření druhé fronty by nebylo jenom vojenské oslabení, ale bylo by to hned okamžitě odprezentováno správným způsobem a bylo by to oslabení Vladimíra Putina ve vlastní zemi. Ono by to asi nebylo dramatické, ale mohlo by to znamenat nepříjemnosti. Mohlo by, dejme tomu, dojít k tomu, že by začaly být organizované akce, veřejné akce, pochopitelně ani ne tak Rusama, jako spíš lidma, který by byli zverbovaní, a nebo by to ani Rusové nebyli, který by pochopitelně destabilizovali nějakou tu politickou, ten politický klima, to politické klima v Rusku, jo. Čili on to má mnoho důvodů, proč to byla past na Rusko, ten Náhorní Karabach. A proč Rusko to řeší tak, jak to řeší? No, vrátím se zpátky k Vladimíru Putinovi. Puste si ten čtyřdílný film, který natočil Oliver, film o Vladimíru Putinovi, jmenuje se to Svět podle Putina, natočil to Oliver Stone, který natočil s některýma americkýma prezidentama nějaké podobné snímky. A ten Oliver Stone natočil s Vladimírem Putinem cirka 50-minutové čtyři díly Svět podle Putina. Dvě jsou dabovaný, dva díly jsou dabovaný, dva díly jsou už s titulkama. Běželo to v České televizi, pozor, běželo to v České televizi na druhém programu svého času. A než jsem toho zachytil, dávali to nějak po 10. hodině, pak to dávali po 11. hodině, pak to dávali po půlnoci a pak to dávali někdy až po 1. hodině ráno, čili neustále to posouvali do těch méně vhodných časů. Ale i tak to jako odvysílali, jo. Takže pochopíte uvažování Vladimíra Putina a pochopíte, proč třeba někteří lidé takzvaně se modlí, jak jsem to tak někde slyšel, že se modlí k té sošce toho osvoboditele a toho boha Vladimíra Putina. Tak já se teda upřímně, já se nemodlím, nemodlím se za nikoho, nemodlím se, protože mám jiné způsoby, ale osobnost Vladimíra Putina je osobnost, která momentálně vytváří klíčové podmínky pro přežití lidstva v části světa, která bude multipolární. Ty země se sdružují okolo toho uskupení BRICS. Některé jsou členama, některé jsou čekajícíma členama, nebo čekají na členství. Někteří jenom tak pošilhávají a snaží se spolupracovat, protože to je část normálního světa. A Vladimír Putin je klíčovou osobností, která momentálně je velkou, jak bych to řekl, velkou modlou pro Afriku. Bez Vladimíra Putina by v Africe začalo umírat obrovské množství pochopitelně těch nejchudších. Bez Ruské federace a bez Vladimíra Putina by tam nebyla vzdělanost, protože 4700 studentů studuje na ruských vysokých školách na náklady Ruské federace. Ti lidé až vystudují pochopitelně každý rok, a ještě to ještě zdvojnásobí, to někde na 10 tisíc, jo. Každý rok opustí ten vzdělávací proces prostě 4 až 10 tisíc odborníků, kteří budou přínosem pro svoji zemi. Budou pracovat na tom, aby se země vyčistila od těch příživníků a od těch parazitů, jako jsou americká vojska, jako jsou francouzská vojska, jako jsou různé korporace, které tam ne vykořisťují, ale vysávají, doslova vysávají to domorodé obyvatelstvo za nelidských podmínek, neskutečně bohatnou a nemá to ani pořádně řád, protože za těch kolonií aspoň nějaký ten řád existoval. Toto je divoká soutěž. To znamená, že to dokončení dekolonizace je velice důležité. Bez Vladimíra Putina by to ta Afrika prostě nedala. Dál by ta Afrika byla to, co byla ty dekády let a nebyl by kdo by tu Afriku vedl, protože tam ti lidé prostě nebyli vzdělaní. Nějaký misionáři, kteří tam naučili číst a psát, a to není o vzdělání, to je vyloženě o tom, aby naučili nějak přemýšlet prozápadně, aby naučili přemýšlet ty mladí lidi. Jo. Ale Afrika stojí z velké části za Ruskem. A pokud Západ bude vyhnán z té Afriky, ztratili možnost něco vydobít na Ukrajině, ztratili možnost něco vykrást v Ruské federaci. Vzpomeňme si Tečerová, co řekla železná lady, jak se nechala slyšet, že neexistuje, aby jedna země měla takové surovinové bohatství, jako je Rusko. A že se musí o to rozdělit. No, tak proč by to dělali? Oni se o něco dělají. Takže je to úsměvné někdy, když si to člověk takhle přehraje zpětně, jak se odkopali, jo, jak prostě. Takže teď přijdu v Afriku a co dál, jako? LNG, dneska ty všechny keci o LNG končí a začínají u toho, že Turecko a Rusko skupuje ty tankery, dneska plněný plyn, skupuje ve velkým. Všechno, co je schopno plout, tak se kupuje. A jako nešetřej na tom, zaplatěj to pohádkový až s nové ceny. A zaplatí to. Proč? Protože skapalnit ruský plyn na nějakém terminálu, převezme jako LNG do evropských zemí, tam ho zpátky splinovatět a prodat ho za šestinásobek, to se vyplatí. A to se vyplatí. Takže Erdogan z tohoto důvodu si myslím, že nebude ten, který podtrhne Vladimíra Putina, protože by mohl ten kšeft přijít. Erdogan je na všechny strany, ale hlavně vždycky jako musí pro ty Turky. Jo. A z tohohle tečou tak velký peníze, že podle mého jejich jednání v Soči nebylo o tom, aby se prodal Náhorní Karabach někomu za něco. To jednání bylo o tom, jak to udělat. Aby ten Erdogan mohl zůstat směrem na západ jakoby košer, aby jako kdyby vyšel západu vstříc, ale s Ruskem se domluvil na tom, aby to nemělo nějaké velké důsledky. Připodobnil bych to asi tímto způsobem. Prosím tě, chtěj ode mě a požadují to ode mě, aby jsme to tam nahoře vyřešili, aby vznikla situace pro otevření druhé fronty. Musíme se domluvit, jak to uděláme, aby jsme situaci vyřešili, aby oni viděli, že teda já jsem se k tím nepostavil zády, ale musíme se dohodnout, jak to udělat, aby to nespůsobilo právě to otevření té druhé fronty. Jak se zachováme? Uděláme to takhle, 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 takhle. Domluva, ruka na to. Šup. Čili pokud někdo chce mluvit, že na téma, o čem se tam dohodli, tak se dohodli o minimalizování ztrát na životech a na majetku v Náhorním Karabachu. A dejte tomu čas. Ono se to rozeběhlo, ta akce, nějakým způsobem doběhne a potom se věci uspořádají. To nebude Ukrajina. To ani se to nevyvíjí ani jako Kosovo. Všimněte si, jak to chtěli rozbouřit, jo, tam za sebe prostě Kosovo a tam. Jak do toho řezali prostě ze všech stran. Oni prostě potřebují nějakým způsobem rozpoutat ještě další konflikt, do kterého by nějakým způsobem to Rusko mělo být vtažený. Vladimír Putin fakt není za zelenou utržený. Čili nejedná se ani o vynucené chyby. Toto nejsou vynucené chyby. Toto je diplomacie, toto je politika. Erdogan chce mít z východu i ze západu přísun pro Turecko. A jestli přes Turecko proudí nějaké zboží do Ruské federace, které je embargované, tak to určitě není zadarmo. To znamená, že Erdogan, Turecko z toho zase mají. Takže Turecko se to vyplatí, proč by to nedělali. A znovu opakuju. Nedělá to Vladimír Putin pro sebe. Tyhle ty věci. Dělá to pro Ruskou federaci, dělá to pro Rusy jako takové. Pro Rusé. Jak by se mělo správně říkat. Pro Rusé. Tak. Já jsem teď chtěl ještě. Tak to ani nebudu číst, že Putin ví, že Západ se ničí a sklouzává do propasti. No. Bavili jsme se o tom, že v podstatě, když Zelenský mluvil v tom OSN nebo Pavel, tak jak to bylo trapné. Tak, mám tady Petr Pavel, Petr Michal, pardon. No, Michal Petr. Berlín včera vyhlásil zavedení povinné distribuce neevropských azylantů po celé Evropě. Rakušanův pakt se tak stává skutečností. Francie je zděšena novou vlnou znásilňování a mučení důchodkyň mladými azylanty. Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková včera dopoledne v říšském rozhlase osobně vytroubila, že všichni žadatelé o azyl, kteří přicházejí do Evropské unie, musí být řádně a spravedlivě rozděleni mezi všechny její členské státy. Do všech procesů veškeré azylové imigrace musí být ihned implementován německý Ordnung a struktura. A musí být okamžitě zavedena organizovaná distribuce žadatelů o azyl mezi jednotlivé země Evropské unie. Toto německé oficiální vládní vyhlášení o zavedení povinných kvót na přerozdělování imigrantů ku podivu nechalo české politiky chladnými. Zkontrolovali jsme jejich sociální sítě s tímto výsledkem. Vít Rakušan, šéf STAN, ministr vnitra, do 1.39 úterý 26. září nijak nereagoval. Petr Fiala, šéf ODS, předseda vlády, do 1.40 úterý 26. září nijak nereagoval. Čili dneska ráno, ve 3:45. Marian Jurečka, šéf KDU-ČSL, ministr, do 1.43 úterý 26. září nijak nereagoval na Facebooku. Ivan Bartoš, šéf Pirátů, ministr a místopředseda vlády, musíme říct, do 1.45 úterý 26. září nijak nereagoval. Markéta Pekarová Adamová, šéfka TOP 09, šéfka poslanecké sněmovny, úterý do 1.47 nereagovala. Andrej Babiš, šéf ANO, parlamentní opozice, do 1.50 nijak nereagoval. Tomio Okamura, parlamentní opozice, do 1.52 úterý nijak nereagoval na Facebooku, ale v 9.30 v pondělí 25. září těsně před projevem ministryně Baerbockové se projevil jako dobrý prognostik a obvinil Fialovu vládu a Brusel z přípravy na rozdělování imigrantů po zemích EU. Kateřina Konečná, šéfka KSČM mimo parlamentní opozice, do 1.58 nereagovala. Jindřich Reichl, šéf pro mimo parlamentní opozice, to bych moc neřekl, do 1.59 nijak nereagoval. Z nulových reakcí českých vlasteneckých politiků na včerejší projev Baerbockové, ve kterém požadovala nucené přerozdělování imigrantů podle Rakušanova paktu, je zřejmé, proč jsou čeští vlastenci v opozici. Na rozdíl od českých vlasteneckých politiků, maďarský minister zahraničí Péter Šarto na projev Barbekové reagoval ostře a ihned a maďarská média jeho reakci okamžitě hromadně šířila. Takhle se totiž dělá úspěšná vlastenecká protiimigrační politika. Když se podíváte na Facebooky profily Babiše, Rajchla i Okamury, zjistíte, že všichni se naváží do mafiána Rakušana za šifrovaný mobil a mafiánské propojení na dozimetr, ale že by mu mohli spočítat také Rakušanu v pakt o přerozdělování imigrantů a platbách výpalného za ně, to je ani nenapadne, ačkoliv jsou světová média plná včerejší výroku Barbekové o povinném přerozdělování imigrantů. Dokud se vlastenci nenaučí být stejně pohotoví jako Šarto a Orbán, budou hnít v opozici a někteří se ani do parlamentu nedostanou. Petr Šarto se s tím včera nepáral. Navzdory neuvěřitelnému přílivu imigrantů, navzdory duálním společnostem, no-go zónám, agresivnímu tlaku, navzdory rostoucím teroristickým hrozbám, někteří politici stále argumentují pro přijímání a rozdělování migrantů. Občany České republiky díky Rakušanově paktu na přerozdělování imigrantů čeká temná budoucnost. O ní svědčí i nejnovější události ve Francii. A teď je tady prostě pojmenování všechno, jaký škrtil babičku nějakou a to. To jsou nechutné věci, vidíme to v těch snímcích, co mi posíláte kolikrát. Napadnou někoho, musím líbat boty nebo ho skopou, prostě většinou jsou ve smečce. Ale někdy i samotní, jako jo, nikdo je nespacifikuje. Prostě já bych se s nima moc asi nepáral tvrdě na takovýhle šmejdy. No ale budiš. Tak, HARP prochází modernizací, to bych asi neřešil. No. Malinko se řítíme do toho závěru, tak bych chtěl říci na adresu všech, kteří jako málo chápou některé věci. Myslí si, že někteří jsme tak zamilovaní do Vladimíra Putina, že jako nevidíme, že údajně že to je loutka, jo. Znova říkám, Vladimír Putin to není Fiala ani Čaputová, to není žádná loutka, kterou by mohl někdo vodit. Vladimír Putin v prvním svém volebním období chtěl znárodnit centrální banku. To by znamenalo pochopitelně dostat pod kontrolu tisk peněz, a tím pádem by spousta věcí v Ruské federaci mohla běžet jinak. Dostal přes prsty, pochopitelně, že se to v řadě jakoby významných lidí nelíbilo. A Vladimír Putin pochopil, že tak jednoduché to nebude. Ale nevzdal se. Dneska díky BRICSu probíhá tak silná dedolarizace, že nejenom, že tu banku mu dřív nebo později dají a možná gratis, protože jiná cesta nebude, než ji znárodnit. Protože Fed jako takový bude mít obrovské potíže. To znamená, že všechny ty centrální banky budou mít značné potíže. Protože dedolarizace k čemu povede? No, dneska to máme tak, že vlastně všechny ty banky by měly být zavřené, protože ztratila se aktiva. Saudové si vytahali obrovské množství aktiv z těch fedovských bank a tím pádem ty banky nesplňují tu povinnost, kterou jim ukládá ten zákon, že můžou vytisknout nebo můžou udělat 98 dolarů derivátů, pokud mají 2 dolary někde v aktivech banky. No ale víme, že oni to různě obcházeli, to znamená, to je jedno, ale nějaký princip aspoň dodržovali. teď jim ta aktiva někdo tam teď jakoby odebral, takže oni jsou přepěchovaní derivátama a nemají to krytí aspoň 98:2, jo. Můžeme se bavit, že 98:2 je de facto jako 0:100, jo. Není to pravda. Není to tak úplně pravda. Čili není to 0:100, je to 2:98. A pokud se z toho stane 0, tak to začne mít vážné potíže a vážné důsledky. A euro je navázané na dolar z 56%. A je spousta jakoby navázaných věcí, je přes ty deriváty. Máme tady hypoteční zástavní listy, máme tady emise různých státních dluhopisů. Ví se, že dneska Amerika má dluh 32,5 bilionu dolarů. Pozor, to je dluh. K tomu si přičteme do těch bank to nezměrné obrovské množství nějakých derivátů, které by měly být aspoň částečně v poměru 1:2:98 kryty nějakýma aktivama. A oni jsou krytý čím? No, hypotečníma zástavníma listama a hypotékama. To znamená, oni ty banky už jsou dávno mimo realitu. Jsou narvaný toxickýma aktivama. Co to je? No to jsou nesplatitelné záležitosti. Vyobchodovávali si banky něco zajímavého v balíčku s tím, co je toxické. Deutsche Bank, to už víme 5 let, že je na zavření. Je mnoho bank, o kterých se lidé myslí, jak jsou skvělé a jak jsou super, a jsou to jenom prázdné skořápky. S dedolarizací, kterou zahájil, ale ne jako svůj cíl, ale jako vzniklo to sekundárně, kdy Saudové se stali prostě členem BRICSu a vybírají dolarová aktiva z bank. Prostě Vladimír Putin se nevzdá. A když mi tu banku nechcete dát znárodnit, tak já zařídím, že nebudete existovat. Ale to není zemsty, to není jakoby v nějaké velké zlobě. To je prostě forma řešení. Forma řešení. Nepřistoupíte na to, co tady chci udělat pro ruskou zemi. Dobře, tak já vás odstraním jako překážku. Už se nebudu ptát. Vy zmizíte ze světa, abyste mi nemohli překřížit téblo na té cestě. No a tak se tak děje, no. Potřeba na to víc času, to je pravda. No ale proč ne? Čili ta situace v kolektivním západě, ta se teprve začne hrotit. Nechtějí odejít z Afriky, že jo? Drží se tam zuby nechty. No je to jasný, že vědí, že ve chvíli, kdy ztratí Afriku, tak nemůžou vyrobit ani žádnou zbraň, nemůžou vyrobit munici, nemají suroviny. Oni nemají suroviny, a to se nebavíme o mírové výrobě. Oni nemají zkrátka a dobře na to, aby měli energie a suroviny, aby mohli vyrábět něco užitečného. Takže Slováci, držíme vám palce. My k vám vzhlížíme, my tady z Čech k vám vzhlížíme jako k těm, kteří by mohli jednoznačně předznamenat nějaký chod událostí. Pokud Robert Fico bude sestavovat vládu, tak máme i my mnohem lepší pozici, protože v Evropské unii začne fičák. Budou padat veta ze strany Maďarska. Vidíte, jak se s tím nemažou Poláci, tady jako nechci srovnávat Maďary s Polákama. Prostě Poláci se nakrkli, no a zablokovali veškeré dodávky zbraní, které jdou přes ně na Ukrajinu. To je velmi zásadní docela. Ku podivu se o tom tady moc nepíše. Chytil jsem jeden článek o tom. A Černochová vymýšlí, jak by to na tom Slovensku došli zařídit, když tam má ty jednotky NATO, kterým velí. Jak by to zařídili, aby Fica nezvolili, aby zvolili progresivné Slovensko. Tu bandu lotrů a šudrů přeci nemůže nikdo myslet vážně. No ale Jana Černochová si myslí, že se má postarat o Slovensko. Kdo ví, co Čaputová všechno kde domluvila. My se budeme vměšovat do slovenských voleb? To asi těžko. A pokud, tak bychom měli dostat tvrdě přes drápy. Roberta Fica si hýčkejte, zvolte si ho za premiéra a uvidíte, že na Slovensku hodně pomůže. Hodně pomůže, na Slovensku se začnou některé věci šetřit, začne se, udělá se trochu vítr u policie, ti, co kryli trestné činy některých vyvolených papalášů, budou se muset z toho zodpovídat a tak dále, a tak dále, a tak dále. Rozhodně to nenechávejte tak, že jako vás to nezajímá, že to nemá smysl a podobně. Ne, naopak. Běžte k těm volbám. Volte Fica. Volte Smer. Můžete mít i k Robertu Ficovi nějaké výhrady. Ale v tuto chvíli bych řekl, že to je možnost orbánovské politiky na Slovensku. A my potom Češi se budeme muset postarat o to, abychom i my tady měli nějaké politiky, kteří by, dejme tomu, uspěli ve volbách a začali se chovat jako Viktor Orbán. České zájmy na prvním místě. Nesmysly od Evropské unie, všechno šmikáme, jako kdyby to nebylo. Vyřazujeme to, protože to není potřeba. A pokud se dá co vetovat, tak vetovat. Aby žádný ty nesmysly nemohly být uvedeny do praxe. A pokud by chtěli sebrat to právo veta, tak to by znamenalo, že asi mnohým zemím něco dojde. Konečně. Takže oni vědí, že s tím taky nemůžou hazardovat. Přátelé, předveďte se na Slovensku. Ukažte nám to, jak to máme v Čechách udělat. Zvolte, nechci říct jedinou, ale rozhodně velmi, velmi, jak bych to řekl, velmi vlasteneckou a proslovenskou kartu, a to je Robert Fico. Nechci vás ovlivňovat, prostě to říkám, jak to cítím. Mějte se krásně, zahrajeme si písničku a budeme předávat. Zahrajeme si nějakou, no, tak nějakou veselou, ne, tak dáme si Pepu Fouska. Mějte se krásně od mikrofonu, z pokřivených zrcadel a v pátek se na vás budu opět těšit s Karlem Světničkou, se loučí jak jinak než Petr Václav. Já jsem to je Fousek. Mějte se hezky.
Když mám v duši smutek, zapnu bedínku, na seriál zírám večer při vínku. Všechno se mi v hlavě mate, jako páté přes deváté, drama na gramy, všechny programy. Ten, tenkrát bylo lidi, seriálů moc, Primarsova, Bavor, Švorcova a Klos, bratr, soudruh, pány, pana, milovali Sandokana, Strossmayer a Cvach, strašili nás v snách. Teď je všechno jiné, volám za radostí, zapomínám trable všedních starostí. Prima Nova, Kabel, ČT, kultura už zase kvete, večer člověče, krev zas poteče. Hltám z obrazovky skvělé reklamy, na špinavé prádlo vložky pro dámy. Události o tyžeru, diazepam rychle beru, uchylnou babu dávají v tabu. Červená knihovna pokračuje dál, Lační milionář, super seriál. Erotika jim tam vlítla, stejní herci jak zadítla, pro sklerotiky zpátky mrazíky. To je ono kotel, při něm šílí dav, politik se třese, zna odejde zdrav. Magor koktá s mikrofonem, Jílku vážme na něj honem, honorářů důl, divák není, létající čest mír. Neváhej a toč jsou bez vás randičky, jak z nočníku padaj hloupé dětičky. Sedíme jak párek blbů, hele táto, to je bubu, Nova pro hvězdy dělá rozjezdy. Hele táto, přepni, je tam do remy, to se zase budu válet po zemi. Faleš, je tam ženská kvičí, mě to táto uši zničí, peříčko je fuj, lepší je ten tvůj. Žena o půlnoci ve snu kroutí tvář, místo mě objímá v tranzu receptář. Křičí na mě pozor vrahu, padá se mnou na podlahu, vstávej táto, jdem sekat Maufieldem. Za Českou Adeškou přijdou lepkouni, na všechno, co bliká, stará okouní. Už nevaří, křičí hele, zavoláme ředitele, místo brambory hltá horory. Nějak lítá obraz, hernaj sakrament, to není Gogo Show, to je parlament. Dnes přijeli všichni z chaty, zvyšujou si zase platy, ze sil krapínek, nahej kájínek. Hele táto, vzbuď se, mobilizace, válka s Kubou není žádná legrace. Fešák Filip v klopě Astra, prý chtěl svrhnout Fidel Castra, kdyby tam byl díl, spolko krokodýl. Nejsem asi žádný intelektuál, když nechápu, co je skvělý seriál. Národ zírá, milí herci, setrvačně na komerci, volám do světa, vyvat osvěta. Mámo, dej sem piva basu, vožerem se přidala su, už nevím, jak dál, jen